Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav. Dve dami sta tokrat naši sogovornici, prihajata iz gimnazije Želimlje. Špelo Potočni gostimo svetovalno delovko. Prijazen pozdrav.
Lep pozdrav.
Špela, dobrodošli. In pa Petro Drženič, vzgojiteljica v dijaškem domu. Prijazen pozdrav.
Pozdravljeni.
Špela in Petra, kot bi imela pred seboj dijakinji, tako mladostni sta v svojem žaru, v svojem nastopu, v svojem življenjskem, se mi zdi, nastopu. No, to bi rada posebej poudarila, ali to človek dobi ali mogoče ohranja, ker je obkrožen z mladino, vajo pomljajujejo.
Jaz zase lahko rečem, da sem se tega duha karizme, kakorkoli Don Bosco, je nalezla že v gimnaziji, ko sem bila dijakinja tam. In nekako se čutim zdaj to dolžnost, da to nesem naprej in mi je to nekako kot del življenja in del mojega poslanstva. Tako da težko rečem, da je to moja služba, ampak je to način življenja.
Se zelo strinjam, Špela. Zagotovo se pa strinjam tudi s tem, da en delček je zagotovo pridobljen, zagotovo pa vsi ti mladi, s katerimi delamo, pripomorejo k temu, da to lažje ohranješ v sebi.
Špela in Petra, povabili smo vaju v tokratno svetovalnico in upam, da se nam pridružijo tudi poslušalke in poslušalci, lahko preko telefonske številke 1-512-10-00 ali pa, če so spretni v pisanju, lahko napišajo prek elektronskega naslova studio@ognisce.si, mogoče kakšno svojo izkušnjo, tudi lahko vprašanje. Povabili smo vaju zato, ker smo v tednu katoliškega šolstva. Kako pomemben je ta teden? Ima dva namena. Prvi je, da spoznamo utrip in pa delo. V katoliških šolah drugi namen pa je tudi dobrodelen. Mogoče se dotaknemo najprej, vi dve ste rekli, težko bi na splošno govorili o katoliškem šolstvu, lahko povevale, kako živimo v gimnaziji Želimlje. Je torej znotraj katoliškega šolstva tudi prav vsaka enota posebna, ima neke svoje značilnosti, prednosti?
Jaz mislim, da ja. Če ne zaradi drugega, že zato, ker pri nas na gimnaziji Želimlje in pa v domu Janeza Boska vzgajamo po preventivnem domboskovem sistemu. Zagotovo nekatere značilnosti so identične najstnikom, nekatere se pa zagotovo tudi razlikujejo.
Plus to, da smo majhni. Treba je vedeti, da na naši šoli je približno 300 dijakov, kar omogoča tudi tono, da se dijakom lahko bolj posvetimo, da gradimo nek oseben, pristen odnos, da poznamo dijake po imenu. In nekako se mi zdi, da se ta klima čuti na šolskih hodnikih in dijaškem domu. Težko pa rečeva za ostale šole, ker ne moramo usporedno delati na ostalih.
Ja, zelo sta iskreni, no tudi v režiji imamo nekoč vašega dijaka in že ta stik, čeprav se nekaj let niste videli, je takojšen. Takoj vzpostavite to dimenzijo vašega odnosa in skozi to se čuti, da delate na drugačen način, da imate možnost in priložnost graditi res na osebnostnem odnosu. Spoznate dijaka ne samo po imensko, ampak tudi njegova ozadja, njegove želje, talente, sposobnosti. Pogovarjamo se tudi zato, da bi spodbudili naše poslušalke in poslušalce k darovanju. To je pa ta drugi namen, na katerega bomo zdaj odgovorile. Teden katoliškega šolstva skuša napolniti tudi z nekaj evri šolski sklad. So dijaki, ki prihajajo iz socialno šibkih družin in te zgodbe so včasih zelo hude in pretresljive, o teh ne radi govorimo, se trudimo in prekrivamo svojo realnost, dokler se le da, ampak poznam veliko zgodb tudi strani vajinih soprofesorjev. Pomagate sami, prepoznate, se tudi zgodi, da si starši med seboj pomagajo in poravnajo včasih kakšno položnico. Zato bi radi spodbudili in nagovorili, da so to naši otroci. Ti otroci bodo odšli v svet, ti otroci bodo prevzeli vodilne vloge, mogoče, ne vem, vzgajali, skratka neke družbi vračali. Zato skupaj vzgajamo mladino in pomagajmo tistim, ki ne zmorejo plačati šolanja. Telefonska številka, na kateri sprejemajo vaše darove, je 0207-02-102, torej 0147-02-102. Od 7 zjutraj pa do 7 zvečer je vedno nekdo ob tej telefonski številki oziroma pri telefonu in sprejema darove tudi naših poslušalcev. Hvala lepa že vnaprej, če ste prepoznali stisko. In kakšne so Špela Potočnik in Petra Drženič? Kako prepoznate, kolikor, kot smo rekli, vam dijaki razkrijajo? Kakšne so te stiske?
Zdaj, če govorimo čisto o teh materialnih stiskah, tukaj je praksa običajno taka, da so odgovorni, ki nekako hranijo te podatke od teh dijakov, ki naslovijo neko prošnjo, povejo za stisko in potem se v luči te stiske pomaga. Moj drugi del se mi zdi, ki bi ga bolj podarila, je potem, kako naprej. A ne? Stiska se prepozna in potem je treba nekaj narediti, ukrepati. Jaz lahko za šolo povem in seveda tudi za dijaški dom. Nekako delujemo timsko in kakor se da usklajeno. Na ravni dijaškega doma pogosto se že od decembra ali novembra, kdaj začnete, dijaki izdelujejo uščilnice. To je tak skrben proces izbire motiva in potem fantje prevzamejo tehnično bolj izvedbo, punce bolj umetniško. In potem na šolski strani pa potem razredniki nekako uskladijo, kam bojo te voščilnice šli, dijaki pripravijo k svete maše, kakšne tržnice, izkazalo se je tudi za zelo dobro prakso, petje na ulicah. Dijaki nekako to veselje prinesejo in mimo idoči skoraj ne morejo iti mimo, ne da bi se jih dotaknil ta duh naših mladih. Potem so pa verjetno tudi še kakšne druge oblike, ne, kot ste rekli, se najde kakšen bivši dijak, ki je nekoč dobil pomoč iz naše ustanove in zdaj to nekako nosi naprej. Ogromno je nekih anonimnih darovalcev, omenili ste tudi sami starše naših dijakov, tako da na različnih ravneh se pomaga. Ne vem, Petra, bi ti še kaj?
Dodala bi mogoče samo to, kar si že ti omenila, Špela, da se res trudimo za neko sodelovanje šola-dom, da v bistvu, če vzgojitelj ugotovi kakšno stisko oziroma če profesor ugotovi kakšno stisko, da nimamo nobenih težav to sporočiti naprej, še vedno vse v mojah zaupnosti, priskočiti na pomoč, spodbuditi dijake in pa tudi starše, da vložijo mogoče tudi kakšno prošnjo z denarno pomoč pri šolanju in mislim, da smo pri temu bolj kot ne tudi uspešni. No.
Mislim, tukaj se res je ta hitra odzivnost. No. Se mi zdi, da imamo ta privilegij majhnosti, kar včasih dijakom tudi ni všeča, veste, tako, kot v družinah, ko se hitro neke informacije vejo, pa bi se radi skrili pa zaklenila. Ne? Tukaj dijaki že s tem, ko izberejo nas, vejo, da ga bomo spremljali in smo imeli tudi take primere, ko se je zgodila kakšna tragična zadeva v družinah, a ne? Pa se je potem kar ta socialno-ekonomski status podrl v družini. In takrat je razred priskočil na pomoč, profesorski zbor in tako. No.
V tem tednu želimo razkriti tudi te zgodbe, ki so dostikrat precej skrite pred javnostjo, so pa lahko zelo hude in se zgodi, da mlad človek, ki je sicer sposoben, ne zmore hoditi v šolo, ki bi si jo izbral, ne zmore razviti vseh svojih potencialov. Zato v tem tednu nagovarjamo, da bi to prepoznali in mogoče z zmožnostjo tudi sami darovali v šolski sklad. Telefonska številka pa je 0147-02-102, na katero lahko sporočite višino svojega daru. Špela Potočnik, svetovalna delavka in Petra Drženič, vzgojiteljica v dijaškem domu. Mogoče rečemo še kakšno o vzgoji. Vi dve, Špela, za vas vem, ste tudi sami obiskovali kot dijakinja gimnazijo Želimlje. Opažate razlike in za Petra, za vas enako vprašanje. A so mladi danes drugačni, kakršni smo bili mi desetletja nazaj?
Na prvi pogled bi zagotovo človek rekel, da ja, da obstajajo velike razlike, vendar ko si v pristnem stiku z njimi, če dalje bolj ugotavljaš, da se soočajo z enimi in istimi vprašanji, kot smo se soočali že mi kot najstniki, da čutijo nekako podobne stiske, kot smo jih čutili mi, zagotovo pa obstaja kakšna razlika v samem bi rekla, dojemanju sveta, v uporabi tehnologije, v uporabi znanja. Se mi zdi, da je razlika predvsem tukaj, ne pa v samem delovanju in razmišljanju najstnikov. Tukaj ne opažam neke pretirane razlike.
Jaz bi mogoče dodala to, ne? Ja, imajo enake potrebe potem ali pa razvojne nekak cilje morajo doseči, da se odcepijo od staršev, da izberejo poklic, da si najdejo fanta, punca, sopotnika. Da velika razlika je pa ta, ne? Da mogoče je bila včasih mladost, zdaj, lahko da se tudi zmotama, natretirana do 20. leta, zdaj so pa mladi lahko tudi še pri 40-ih, a ne, poglejte naju. Hecam se. Ko se vidi potem, da mladi lahko, da že nekako poklicno dozorijo, si najdejo nek poklic, pa potem, ne vem, v nekem trenutku zapustijo službo, se vrnejo nazaj k staršem, a ne, se mi zdi, da ta prehodnost, a ne, in zabrisanost nekih mej, da to je razlika. In hkrati to, ne, kaj Petra rekla, živimo vse to takem, kakršnem smo. Če gremo v trgovino, vidimo, da imamo, jaz se težko odločim, kjer jogurt bom kupila. Ne. Mladi imajo pa kar naenkrat ogromno izbire mislim, študijskih programov. Svet teži tudi do tem, da nimamo več dveh spolov, da jih je več. Ne. Seveda neka taka zmeda pride v mladostniško glavo in je proces odločanja in dozorevanja daljši. Če si predstavljate, sej sama sem tako narejena, ne, če pridem pred trgovinski center, pa je 20 parkirišč prostih, se kar težko odločam, kam bom parkirala. In mladi so v tem svetu, ne, kjer je ogromno parkirnega prostora.
To je zanje po eni strani, seveda lahko jim daje večjo možnost izbire, po drugi strani pa tudi lahko bolj zbega so bolj zmedeni in to dvojnost v njih prepoznate tudi vi dve pri svojem delu.
Ja, to fear of missing out rečejo, ne. Kako naj se odločim, da ne bom nečesa zamudil, radi bi skozi dvoje vrat naenkrat šli. In je, ne vem, zdaj spremljam maturante, ki mora do 18. marca oddati vlogo za študijske programe, a ne. Kaj naj izberem, da česa ne izgubim, a ne, vse bi hoteli imeti. Tako da, se ne vem, smo bili mi enaki, ali nam je bilo mogoče lažje ta stvar je in gremo po te poti, a ne. Tako da tukaj res potrebujejo vodstvo, spremljanje in zato smo tukaj vzgojitelji, svetovalne delavke, razredniki, ravnatelji, ki nekako mlade poskušamo voditi po pravi poti.
Špela, vi ste svetovalna delavka, Petra, vi pa vzgojiteljica. Vaše delo strani vzgojitelja je mogoče drugačno od Špelinega. Kakšen je vaš pogled v mladostništvo? Veliko je pogovorov na štiri oči, vi jih ujamete v trenutku, ko res pokažejo svoja čustva, mogoče vam dovolijo, da stopite še korak bližje. Kaj pa vaše izkušnje?
Ja, po eni strani bi rekla, da je drugačno delo, po drugi strani pa spet ne. Dejstvo je, da smo vzgojitelji z mladimi večino dneva, saj tistega popoldanskega in večernega časa, ko tudi težko dijaki prikrivajo svoja čustva, svoje stiske, pa tudi radost. Ujamemo jih v takšnih in drugačnih trenutkih in glede na to, da smo z njimi tako rekoč 4 dneve v tednu, kar je mogoče več, kot pa so skupaj s svojimi starši v tednu in zaradi tega, ker smo jim mogoče malenko zbliže tudi po starosti, ne dojemajo nas kot starše, se morda kdaj tudi lažje odprejo. Meni osebno se to zdi velik doprinos, da so zmožni tega, da so zmožni pokazati, povedati, kaj res čutijo, kaj si mislijo in da potem mi kot vzgojitelji znamo operirati s tem, kar nam oni zaupajo. To se mi zdi velika dragocenost vzgojitelja v dijaškem domu, če znaš to potem s pridom uporabiti. In ravno zaradi tega, ker se zmorejo tako zaupati, jih lahko usmerjaš na tej poti odraščanja. To tudi njim veliko pomeni, sicer mogoče tega marsikdaj ne znajo izraziti v 4 letih, ko jih spremljamo na srednješolski poti, ampak jaz lahko povem iz izkušenj, da morda še le kdaj kasnej, ko so že v času študija, pridejo pa rečejo, Petra, zdaj pa vem, kaj si takrat mislila in hvala, da si takrat to rekla. In zame osebno je takrat poplačano vse.
Ja, je neka posebnost, ko govorimo o gimnaziji Želimlje, tam delata vi dve, Špela in Petra. Je seveda tako treba poudariti, da če izberemo gimnazijo Želimlje, je skoraj večina tudi v dijaškem domu.
Tako je.
Eno z drugim. Ko smo v tednu katoliškega šolstva spodbujamo in nagovarjamo tudi vas, poslušalke in poslušalci, da bi pomagali in darovali evre za šolski sklad. Iz tega sklada se potem pomaga tistim dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkih družin, da se poravna kakšna položnica, da lažje potem premustijo mesec. In takšnih zgodb je kar nekaj, slišali smo že, profesorji pomagate, dijaki sami številnimi akcijami zbirajo dobrodelna sredstva. Vemo, da imate tudi dramske skupine oziroma skupino, ki potem z igrami nastopa po Sloveniji in vse, kar zbere, gre v ta sklad. Hvala pa tudi vam, če ste prepoznali, da je zelo pomembno, da omogočimo mlademu človeku, če si izbere katero od katoliških gimnazij, da se lahko vanjo tudi upiše. Pa se jo upiše se že, potem pa marsikdo, ker ne zmore pokriti celotnih stroškov šolanja, žal izstopi. Tudi takšni primeri se zgodijo, ampak vi naredite vse, kar se le da, da ga zadržite, ker je zanimivo, no, ko smo se med mladimi pomešali in jih vprašali, so rekli, da v tem sodobnem svetu bi pa res moral vsak imeti to možnost, da se upiše v tisti program, ki ga najbolj pritegne. In ko govorimo o katoliškem šolstvu, posebej o gimnaziji Želimlje, izpostavili ste že prav to videnje Don Boska in pa njegove principe preventivne pri vzgoji. Kakšne so kompetence, predvsem socialne, ki jih puščate v dijakih? Vemo, da danes med zaposlitvenimi kadri so iskani prav takšni, ki so socialno zelo vešči. In te kompetence pravijo, da jih pri katoliškem šolstvu otroci oziroma mladostniki dobijo. Veliko povratnih informacij imam tudi sama, ko so rekli, da če dajo priložnost takšnim mladim, ki so dokončali katoliško šolo, da imajo nek občutek, ne vem, hitreje se odzovejo, poprimajo za delo, vidijo drugega, znajo se bolj oživeti. Kakšne so pa vaše izkušnje? Se tudi načrtno za to vzgaja, je v tem tudi ta preventiva Don Boska, videti so človeka, ne jaz, ampak mi.
Ja. Treba je pred tem omeniti štiri Don Boskove stebre. Omenili smo že dijaški dom, ki nekako pokriva steber domačnosti, šolo, kjer je temelj izobraževanje. Potem sta pa še dva stebra, ki jih pa mogoče včasih v drugih šolah niso tako posebej podarjanja. To pa recimo dvorišče, a ne? Druženje na dvorišču in četrti
vera.
Vera, duhovnost. In zdaj, če govorimo o socialnih veščinah, mogoče to dvorišče. A ne? Pa če se navežem v povezavi s tem, kakšni naši mladi so. A ne? Če dalje večja želja je po individualizmu, a ne? Zapiranje v svoj svet, reševanje težav preko e-naprav in tako naprej. In mi pa tok damo vse en podarka na to dvorišče, na druženje, na skupnost, kar se odraža recimo v dijaškem domu, tudi v tem, da dijaki drug drugemu pomagajo, najprej recimo čist učno. A ne?
Ker se zgodi spontano včasih. Ne?
Spontano vidimo tudi dijake, potem enega dijaka, ki za katedrom razlaga fiziko 30 učencem in se mi samo čudimo in rečemo yes. Do tega, da hodijo ob torkih recimo v dom starejših občanov, hodijo v drago, spremljajo otroke, hodijo z njimi na sprehod za tiste, ki pač tega ne zmorejo sami. Potem ta skupnost v druženju, recimo ravno zdaj se odvija Don Boskov turnir, ko je potrebno se vsak dan mogoče odreči coni odobja, se dvigniti in odigrati neko igro z nekom, ki ga ne poznam. A ne?
In vse to za dobrobit vzgojne skupine, se pravi skupnosti.
Ja, tako. In a ne, pogosto slišimo, tako kot ne, sam imam tri otroke, ki jih kar slišim, kako včasih jamrajo in ko jih v neko dejavnost vlečemo, ampak potem na koncu so pa vsi veseli.
So pa izpolnjeni.
Pa čeprav dobijo na koncu napolitanke za zmago, a ne, je tista skupnost, a ne, kakar naenkrat začutijo to, wow, kaj smo kot skupina skupaj dosegali. In to dvorišče seveda se odslikava tudi na šoli, a ne, se lahko greste kdaj pogledati. ali pa športni vzgoji pri razrednih urah. Ne, zelo veliko dajemo tudi podarka na komunikaciji, kar se odslikava v obveznih izbirnih vsebinah, recimo na tednu komunikacije, ko dijaki 5 dni preživijo drug z drugim in se učijo komunicirati. V bistvu to je veščina. Ne? Nimamo predmeta v šoli, ki bi se imenoval učenje komunikacij. Živimo pa v svetu, kjer se socialne veščine v bistvu prepoznava kot temeljna kompetenca pri zaposlevalcih. Nam nič ne pomaga, če imamo zelo super pravnika, če ne zna vzpostaviti očesnega stika, če ne zna dati roke, če ne zna komunicirati z nekom, ki je malo drugačen od njega. In se mi zdi, da tukaj pa res lahko rečem, da mi kar veliko naredimo.
Zdaj, ko si začela govoriti o tej drugačnosti oziroma o primeru tega pravnika, nič ne koristi, če je dober pravnik, če ne zna vzpostaviti kontakta. Jaz osebno, ker nisem bila dijakinja gimnazije Želimlje in ko sem se zaposlila tukaj pri nas, je ena izmed prvih stvari, ki mi je najbolj navdušila, je bila ta, da kako mladi zmorejo sprejemati drugačnost. Sama sem na svoji srednji šoli lahko pozvala ravno drugačno sliko, ko je bilo polno nekega obsojenja. Ne rečem, da ga tukaj ni. Zagotovo je, vendar kljub vsemu v drugačni meri.
Ja, ni tako, ne sledi samo tako mogoče kot drugota, ne?
Ja, mogoče v smislu, da tisti, ki obsoja, ga bodo hitro zatrli, ne bodo potegnili z njim, ja, tako kot ste rekla. In to se mi zdi tudi ena taka velika prednost oziroma mogoče drugačnost naše ustanove od katere druge.
Prav to je to, ko rečemo, vse se da, ne, včasih tožimo, svet je takšen, težko se mu je upreti, ni res. Pomembno je, zakaj se jaz zauzemam. Ja, je težko, če sem najprej osamljen, je težko, ampak mogoče se mi nekdo pridruži, mogoče tretji prepozna ta dober recept, vse več nas je, ampak nekje in nekdo mora začeti. In v gimnaziji imate to tradicijo, v gimnaziji želim je že dolgoletno in seveda, kdor pride z drugimi navadami, z nekimi drugimi predpozicijami, se kar hitro preusmeri, ker je večina tam na strani dobrega. In pri tem veliko pomaga tudi vera. Da se prej ne poslovimo, se mi zdi zelo pomembno, ko gledam to izkušnjo duhovnosti Špela in Petra. Kot ste rekli, danes bi se mladi najraje zaprli v nek svet individualnega in reševali težave preko e-naprav. Vi pa jim dajete možnost, priložnost, pravzaprav spodbudo, včasih tudi, ker ne, zdaj je to naša izbira, zdaj je trenutek za duhovnost, lahko si tam, samo molčiš, ni treba, da moliš, da se pogovarjaš z Bogom, kakorkoli že. Če nisi vešč teh duhovnih praks, samo bodi tam in spremljaj. Kakšen je odziv mladih, ko jim date tudi to? Ko imajo tudi izkušnjo, da se umirijo, da se soočijo s tišino, s popolnim mirom, ja takrat pa zagotovo slišiš sebe, ko se umiriš.
Kot prvo bi rekla, da ja, zagotovo je veliko takih spodbud na naši strani. In glede na to, da se mladi načrtno vpisujejo v gimnazijo Želimlje in pa posledično tudi v dom Janeza Boska, pravzaprav tudi oni pričakujejo, da imajo ta trenutek tišine, trenutek časa zase.
Se kdaj zgodi, da jih recimo starši spodbudijo, pa kakšen dijak ne bi, bi šel raj, ne vem, na košarkarsko igrišče, kam drugam, se kdaj kdo upre? Se zgodi?
Se zgodi, zagotovo se zgodi in prav je tako, da se to zgodi. Vendar kljub vsemu, tukaj je treba se tudi zavedati, da mi kot zaposleni vemo, k čemu težimo, vemo, katere so naše prioritete, po katerih želimo delati. In če znamo mladim tudi obrazložiti, zakaj je pomemben ta trenutek zase, zakaj je pomemben ta pristen stik sam s seboj, zakaj je potrebno imeti uravnan kompas, se mi zdi, da mladi znajo velikokrat prisluhniti. In predvsem se mi zdi pomembno tudi to, da če mi to zahtevamo od mladih, da je pomembno, da tudi mi to živimo in da tudi mi verjamemo v to, ker mladi imajo en zelo dober detektor za iskrenost in zelo hitro vidijo, ali govorimo iskreno, ali nekaj nakladamo. In takrat, ko govorimo iskreno in ko smo pristni, jih velikokrat hitrejš potegne in nimajo nekih hudih težav si vzeti tudi ta trenutek tišine, ki ga zahtevamo oziroma jim ga ponudimo.
Se samo ta podatek, da je kapila v resnici velikokrat premajhna. V dijaškem domu imate kaj, duhovne večere?
Duhovne večere, svete maše vsakodnevno, ja. Ja, ki jih pripravljajo tudi vzgojne skupine, potem kakšne večere za dušo, tako. Veliko je te duhovne ponudbe.
Je pa ta duhovnost res nekako dana skozi njihove oči, a ne, taka mladostniška duhovnost, kako ne bi jaz rekla, no. Tako da, če bi kdo prišel, a ne...
Njim privlačna.
Ja, njim, tako, njim privlačna, a ne. Vsekakor mora biti glasba, tukaj se mi zdi, da kar spodbudi, a ne, jih k temu, pa kahon, pa kitare, a ne. Ko človek stopi v kapelo in vidi 10 kitar naenkrat, da se ne moreš, da...
Se ne bi pridružil.
Ja, ja, ko po režiji se smeji.
Ja.
To, kar govorimo. Špela in Petra, smo v tednu katoliškega šolstva. Hvala vsem poslušalkam in poslušalcem, ki prav ta trenutek vrtite telefonsko številko 01 47 02 102, preko katere lahko sporočite višino svojega daru, zbiramo pa za šolski sklad. So tudi mladi, ki prihajajo iz družin, kjer se zgodi, kot smo rekli, kdo od staršev odide, se zgodijo nesreče, kdo od staršev izgubi službo. Veliko je tudi mam samo hranilka ali mogoče družin, kjer ostanejo otroci sami z očetom in je težko, so nam tudi mladi zaupali, joj, te zgodbe so res ganljive, ko starši skrivajo to stisko pred svojimi mladostniki, se odpovejo tudi hrani za to, da je v hladilniku vendarle vedno kaj, to so res zgodbe, si rečeš, a res v tem sodobnem svetu, ko vsi ponavljamo, da tako dobro, glede na dobrine, še nismo živeli, kot živimo danes, ampak vendarle med nami so stiske, ki jih je vredno prepoznati in pomagati z nekaj evri, zato da ti otroci lahko dokončajo šolanje, ki so si ga izbrali. 01 47 02 102, od 7 zjutraj pa vse do 7 zvečer, vsak dan v tem tednu nekdo je pri tej telefonski številki in piše višino vaših darovanih prispevkov. Res hvala lepa za to. Špela Potočnik in Petra Drženič pa prihajata iz gimnazije Želimlje. Ob sklepu pa še mogoče, Petra, bolj za vas vprašanje, ker ste prej rekli, da seveda, če dijaki obiskujejo gimnazijo Želimlje, posledično tudi živijo tam zaradi lokacije gimnazije in jih vidite več kot pa starši. Danes pravimo, da smo starši helikopterski, oziroma celo Marko Juhan pravi, da smo dron starši, torej vsak korak sledimo, vse spremljamo, vemo, s kom se otroci družijo, kaj počnejo, vsako njihovo misel poznamo. Je to šok za starše? Ko pa odidejo v Želimlje, se pa seveda ta tesna vez prekine, starši nimamo več tolikšnega nadzora nad njimi. Kakšne so to relacije?
Ja, marsikdaj so stiske. Predvsem je stiska tistega 31. avgusta, ko se dijaki prvih letnikov vselijo v naš dijaški dom. Takrat znajo biti kar stiske. Ano, se je le treba zavedati, da vsi ti otroci 15 let živijo doma, starši jih imamo tako rekoč stalno ob sebi, poznamo vsak njihov korak, potem se je pa treba kar prepustiti, da bo otrok učel za 5 dni od doma. Treba se je zavedati tudi, da marsikateri dijak med tednom kar mačkam pozab poklica domov ali pa poslati kakšen SMS in zagotovo to je stiska za starše. Kljub vsemu pa...
Zdaj me pa ne potrebuje več, zdaj pa nisem več del njegovega sveta.
Ja, morda res v tem smislu. Po drugi strani se mi pa zdi zelo pomembno in tudi sama pri svojem delu opažam to, no, da... Kljub vsemu se starši zavedajo, v kakšno okolje odhajajo ti njihovi otroci in ravno zaradi tega stika med starši, med otroci in pa med vzgojitelji, profesori, nadrejenimi, starši lahko vzpostavijo nek zaupan odnos in ravno zaradi tega zaupanja marsikater korak težje prebrodijo in otroci in pa starši. Tako da zelo pomembno se mi zdi tukaj to zaupanje na relaciji starši-vzgojitelji. In opažam, da če to zaupanje je, če je ta komunikacija, stvari veliko lažje tečejo. Seveda pa marsikdaj kakšnega dijaka mal podrezamo. Dej, a si se že kaj oglasil svoji mami ta teden? Ne, nisem še.
a pa ne psa je ne se me izposlo, pa reče, ja, mogoče bi pa lahko. No. Tako da tudi ena ta spodbuda mora biti na strani nas vzgojiteljev, svetovalnih delov, profesorjev, da starši to mečkan lažje prebrodijo tudi.
Pa kot ste rekli, ko smo se, preden smo šle v eter pogovarjali, ta odklon se čuti, ne, včasih so bili starši bolj odtojeni od svojih otrok, prepustili so jim njihovo pot izbire, danes je pa ravno druga skrajnost, je pa nadzor tolikšen, da je pa včasih tudi pretirano. In tu vmes ste vi, je potem vaša vloga, da vendarle postavite meje, poveste, kaj je res najbolje slediti, čemu je najbolje slediti, ampak da ne nadzorujete toliko, da jim zaupate. To imate vi kar pomembno, to umestno vlogo. Ob tednu katoliškega šolstva smo v studiju gostili svetovalno delavko iz gimnazije Želimlje, Špelo Potočnik in pa vzgojiteljico tamkajšnjega dijaškega doma
Petra
Držanič.
Ja, to ste vi. Ja, dijaški dom je pa...
A ja, dom Jane Zaboska. Mi ni bilo jasno, zakaj bom izvej ušel ime, če bi pa že celo vdajo pravilno naslavljate.
Tako, Petra Držanič pa je vzgojiteljica v dijaškem domu. Zbrali pa smo se v tokratni svetovalnici, ker spodbujamo, da bi tudi mi po svojih močeh prispevali svoj dar, darovan prispevek za dijake, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. Ves teden je odprta telefonska številka, kamor lahko pokličete in darujete višino darovanega, torej izbrano vsoto evrov, 01 47 02 102. Dragi dami, iskrena hvala za pogovor, za obisk v našem studiju. Želim uspešno delo še naprej. Ko sem se pogovarjala s študentko, ki je pred leti obiskovala gimnazijo Želimlje, mi je zaupala, da če bi ne živela v tej gimnaziji, bi jo verjetno ta veter sodobnega marsikam odpihnil. Tako pa je imela priložnost, da je po osnovni šoli, ko je pridobila neke vrednote, te vrednote potem 4 leta v svoji mladosti utrjevala. In zdaj, ko je študentka, ko je vržena v ta svet vsega mogočega, je ta njen steber globlji. Prav zaradi vsega dela tudi v gimnaziji Želimlje.
In zato delamo to, kar delamo.
Srečno in hvala za pogovor v svetovalnici.
Hvala
in poslušalcem za darovane sredstva, mogoče v času te svetovalnice in pa kar boste darovali tudi vse dni v tem tednu katoliškega šolstva.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.